Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
perli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsidir. Təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində kimlər əfv olundu, kimlər həbsdə qaldı, bu suala cavab axtaracaq. Hüquq müdafiəçiləri Rəsul Cəfərov və Fuad Həsənov prezidentin ötən gün imzaladığı əfv sərəncamı haqqında fikirlərini bölüşəcəklər. Əgər sizin də mövzuyla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə. SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsini, mail göndərə bilərsiniz efret işarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə hazırda Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-də sizin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hortbörd peykində yayımlanan Azadlıq radiosu TV kanalında izləyə biləcəksiniz. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Müdafiəçiləri Rəsul Cəfərov və Fuad Həsənov artıq studiyamızdadılar. Əfv sərəncamı barəsində əvvəl söhbət gəzirdi, seçkilərdən öncəki əfv imzalanacaq, amma buna inanmayanlar da çox idi. Necə qarşıladınız bu sərəncamı? Buyurun.
Bu sərəncamı siz dediyiniz kimi həm gözləyirdik, həm də müəyyən mənada suallar var idi ki, bəlkə indi yox, dekabr ayında, yəni Azərbaycanlıların həmrəli günü ilə bağlı verilə bilərdi, amma dünən verildi. Bu sərəncamı belə deyək, bizim birbaşa olaraq məşğul olduğumuz siyasi məhbus probleminin və yaxud da ki siyasi məhbus deməyək, ədalətsiz həbs olunanların işinin həll edilməsi baxımından uğursuz bir sərəncam hesab edilir. Çünki xatırlayırsınızsa, biz oktyabrın 1-inə olan bütün məlumatları deməli analiz edərək və o cümlədən həmin işləri araşdıraraq yeni bir siyahı hazırlanmışdı və onu Avropa Şurasının Parlament Assambleyası çərçivəsində təşkil etdiyimiz tədbirdə də təqdim etdik. Yeri gəlmişkən həmin siyahıya digər təşkilatların qoşulma prosesi başlayıb və yəqin ki, yaxın bir ay ərzində bu təkcə bizim təşkilatın yox, təxminən 20-yə qədər Azərbaycanda bu sahə üzrə ixtisaslaşan QT-nin siyahısı olacaq. Həmin siyahıdan cəmi 2 nəfərin adına rast gəldik biz həmin sərəncamda, hansılar ki, deməli, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı As Petrol şirkətlər qrupunun prezidenti Rafiq Əliyevdir. Digər təəssüflər olsun ki, siyahıda olan şəxslərdən heç birinin adı olmadı, halbuki biz gözləyirdik Daşqın Məlikovun adı olsun, hansı ki asma xəstəsidir və bu yaxınlarda belə deyək, həm mövqeyinin değişməsinə bağlı, həm də əfvlə bağlı ərizə yazdırılmışdı ona. İlham Əmiraslanovun adının olmağını gözləyirdi, ona da analoji ərizələr yazdırılmışdı. O cümlədən dindar deməli İlham Ələkbərovun da olacağını gözləyirdi, çünki o da bizim siyahı açılandan sonra əvvəlki iki şəxsin ərizəsinə oxşar bir ərizə ilə çıxış etmişdi ki, mən özümü siyasi məhbus hesab etmirəm və belə deyək, aparılan siyasəti dəstəkləyirəm və əfv olunmağımı istəyirəm və s. Amma onların üçün, heç birinin, hər üçünün adını biz tapa bilmədik. O, yəni, belə deyək, bu qiymətləndirmə baxımından siyasi məhbusların məsələlərinin həll edilməsi baxımından dünən verilmiş sərəncamı effektiv hesab etmirik. Amma ümumilikdə, yəni müxtəlif insanlara, həbsdə olan insanların ailələrinə belə deyək, sevinç hissinin bəxş edilməsi baxımından əfv sərəncamı hər bir halda deməli pozitiv bir məqamdır, amma sırf siyasi məhbuslar baxımından təəssüflər olsun ki, tamamilə effektsiz bir sərəncam oldu.
Xatırladım ki, ötən gün imzalanıb əfv sərəncamı və bugünlərin icrasına başlanılıb, sərəncam ümumilikdə 152 nəfərə şamil olunurdu. Fuad bəy, buyurun, siz necə qarşıladınız?
Təşəkkür edirəm. Fürsətdən istifadə edib efirdən Azərbaycan xalqının Qurban Bayramı münasibətinə təbrik edirəm və studiya dəvət elədiyinizə görə təşəkkür edirəm Kəmran bəy.
Buyurun.
El arasında belə bir yaxşı bir fikir var. Nəsə bir xeyir adı ilə, yəni xeyirxahlıq adı ilə bir iş görəndə, bir nəsə bir dəstək verəndə, yardım edəndə deyirlər, niyyətin hər nədirsə Allah qəbul etsin. Belə bir şey deyirlər. Əsas niyyətə vurğu olunur burada. Yəni bu mənada doğrudan da bu əfv fərmanının niyyəti humanist bir addım atıb insanları belə deyək də azad həyata qovuşdurmaq idi, yoxsa başqa məqsədlər var idi. Bax, bu dartışılası bir şeydir. Yəni, əslində mənim üçün dartışılası deyil, amma yenə də bir çoxlar üçün dartışılası ola bilər. Təbii ki, bu siyasi bir qərar idi. Yəni, siyasi bir belə deyək, dinamizm içərisində verilmiş bir qərar idi. Təbii ki, çox tələsik bir qərar idi. Ayın 9 oktyabrın 9-da Azərbaycanda seçkilər olmuşdu. 14-də də bu əfv fərmanı qəbul olundu. 152 və 153 nəfərə aid olundu bu. Onların içərisində təbii ki, yerdə qalan cəzasından azad olunan insanlar var. Şərti cəzadan azad olunan adamlar var və cərmələrdən, belə deyək, cərmə hökmlərlə ləğv olunmuş insanlar var. Bu mənada bu tələskən bir qərar olduğuna görə onlar ümumiyyətlə hesab-çürük eləməmişlər. Mən belə düşünürəm şəxsən, yəni kimlər azadlığa çıxmalı, bəlkə bu siyasi məxsuslar məsələsində biz burada belə deyək, gözdən nəzərdən keçirək. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkincisi, yenə də seçki sonrakı həyəcanlı durum hardasa mənə elə gəlir ki, hökumətdə belə bir qərarlılığa sövq etmişdi ki, tələsib, yəni tələskən bu qərarı verib də siyasi məhbuslardan da hansılarsa bura aid eləmək indi bir müşkül məsələ sayıla bilər və ona görə də bunu bir qədər sonraya beynəlxalq ictimaiyyətin təzyiqləri, seçkiyə münasibəti, ümumiyyətlə bu prosesin dinamikasına fikir verdikdən sonra siyasi məhbuslar barədə hər hansı bir qərara gələ bilərdilər. Yəni mən şəxsən fikirləşirəm ki, bunun arxasında bu məntiq var. Yəni bu mənada bu sıradan bir tələm-tələsik yenə də ictimai rəy hesablanmış bir əfv fərmanı idi. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, yəni məhkəmə, azad məhkəmə olan ölkədə ədalətin bərqərar oluna biləcəyi azad məhkəmə olduğu yerdə əfv ehtiyacı da yoxdur. Yəni azad məhkəmə prosesində həbs olunan insanlar, yəni azadlıqdan məhrum olunmuş insanlar, məhkəmə, azad məhkəmə sistemi olan bir ölkədə təbii ki, onlar çox nadir hallarda qərəzli qərarlarla azadlıqdan məhrum olunurlar və onları da aradan qaldırmanın yolları var, hüquqi yolları var. Yəni bu cür əfv fərmanları yox. Mən deyərdim ki, daha yaxşı olardı Azərbaycan mühitində, siyasi kontekstində amnistiya qanun layihələrinə ehtiyac yaranır ki, orada doğrudan da insan bəraət ala bilər. Həqiqətən də nahaq yerə tutulduğu, qeyri-qanuni həbs olunduğu, azadlıqdan məhrum edildiyi, cəza kəsildiyi aydınlaşır və bu mənə elə gəlir ki, bu daha yaxşı bir variantdır. O mənada mən hesab edirəm ki, yarımçıq bir əfv qərarı idi. Bütün hallarda həmkarım Rəsul bəyə qoşuluram ki, yəni insanlar azadlığa çıxıb, dəxli yox.
Siyasi qərardır deyirsiniz. Siyasi, bu siyasi qərarın arxasında hansı məqsədlər var?
Mən düşünürəm ki, seçkidən dərhal sonra bir humanizm, belə deyək, jesti eləməyə ehtiyac var idi. Ümumiyyətlə bu cür jestlər çox olacaq hələ. Yəni bu jestlər çox olacaq. Məsələn deyək ki, eşitdiyimizə görə banklarda hansısa yüngül şərtlərlə kreditlər planlaşdırılır. Eşitdiyimizə görə ipotekanın, ipoteka fondunun həcminin böyüdülməsi ilə bağlı. Düzdür, seçkidən əvvəllər də söhbət gedirdi, amma biraz bax bu kimi məsələlərdə hiss olunur ki, hökumət çox şaxəli addımlar atmaq və siyasi belə deyək, temperaturu endirmək məqsədinə gedir.
Amma son olaylar da bunun əksini sübut eləyir. Çünki Milli Şuranın son mitingindən sonra gənclərin polis zorakılığı ilə qarşılaşması, onların bir neçəsinin həbsi və ötən gün 4 AXCP-çi gəncə hökm oxundu. Yəni onlar barəsində ancaq qərar verildi.
Ancaq bu yəni hakimiyyətin dəyişməyən bir stilidir, metodudur. Bu həmişə belə olub. Orada yenə də bir çox hüquqlatlı məqsədlər demək güdürüb. Birincisi demək sanksiyalaşdırılmış mitingin son sonradan icra hakimiyyətinə bəhanə verilib növbəti mitinqlərin sanksiyalaşdırılmaması üçün indidən zəmin hazırlanılırdı. Yəni ki, provokatorlar var, bunlar mitinqçilərin içərisində də var, gənclərin arasında. İkinci bir məqsəd gənclərin gözünü qorxuzma, onları bu tipli kütləvi aksiyalardan gələcəkdə çəkindirmək məqsədi güdür. Ümumiyyətlə, hökumət daha çox resursları hazırlayır və ondan sonra baxır əlində hansı resurslar var, ondan necə istifadə edəcək. Yəni bu da həmən belə deyək, növbəti resurslardan biridir.
Razılaşsın.
Siyasi qərar var olmağından tamamilə razılaşıram. Çünki elə əf olunan şəxslərin siyasına baxdıqda da açıq-aydın görünür ki, burada siyasi məqamlar var idi. Məsələn, Fərhad Əliyevin azad edilməsi, amma Əli İnsanovun azad edilməməsi özü birbaşa siyasi yəni məqamların olduğunu göstərir və əslində bu şəxslərin də elə siyasi məhbus olduğunu bir daha sübut edir. Yəni bu əfər sərəncamının bu formatda verilməsi. İkinci niyə görə hesab eləmək siyasi qərardır? Məhz o birinci sualınıza cavab olaraq adını çəkdiyim 3 nəfərin daxil edilməməsi də buna siyasi çaları qatır ki
Söhbət prezident F üçün müraciət etmiş
Daşqın Məlikov, İlham Əmrəsanov və İlham Ələkbərovdan gedir. Onların da adını salınmasın onu göstərir ki, yəni son qərar yenə də bizdədir, hətta bizə belə deyim, bu ərizələrin yazılmasına baxmayaraq biz onları daxil edə də bilərik, edə bilmirik. Yəni, belə bir siyasi güc göstərmək
amma bu mesajın cəmiyyətə əks təsiri də ola bilər ki, insanlar inanlarını itirə bilərlər ki, əf üçün müraciət etsək də onsuz da kimi istəsələr buraxacaqlar, kimi istəsələr buraxmayacaqlar. Onda əf üçün müraciətə nə ehtiyac var?
Onda görünür, Fuad bəyin dediyi həmin o tələskənlik həqiqətən də olub. Çünki yəni sizin də sualınızdan görünür ki, burada bir məntiqsizlik var. Yəni bir tərəfdən güc göstərmək, siyasi güc göstərmək istəyi var idisə, digər tərəfdənsə siyasi məhbuslara məcburi ərizələrin yazdırılması sisteminə də bir kölgə salmış oldu əslində bu şəxslərin adının ora salınmaması. Tamamilə razıyam. Yəni müəyyən məntiqsizlik var. Görünür ya tələskənlik olub Fuad bəyin dediyi kimi ya da ikisinin arasından seçim ediblər daha çox güc göstərmə ehtimalına üstünlük veriblər və qərara gəliblər ki adlarını daxil etməsinlər o şəxslərin ki hansılar ki ərizə ilə müraciət etmişdilər. Yəni digər tərəfdən bir məqamı da qısaca olaraq əlavə edim ki ümumiyyətlə O tamamilə ona razıyam ki, nəinki Azad və Ədalətli Məhkəmə. Ümumiyyətlə, niyə bizdə siyasi məhbuslar olmalıdır ki, biz oturaq, gözləyək və vaxtaşırı əf sərəncamlarının ümidinə qalaq. Yəni, bizim istəyimiz, mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, siyasi məhbuslar olmasın, insanlar öz əqidələrinə görə, özlərinin hüquqlarından istifadə etdiklərinə görə təqib edilməsinlər. Və nəticə etibarilə əf məsələsi sırf həqiqətən də cinayət törətmiş şəxslərə qarşı humanist bir addım kimi qiymətləndirmə mərhələsində olsun.
Əlavəniz var, Mufat bəy?
Təbii ki, əslində yenə də bir məqamı qısaca olaraq yenə vurğulamaq istəyirəm ki, siyasi situasiyada həmişə, məsələn, yadımıza salaq, demək, Avroviziyadan sonraki mərhələdə Avropa Parlamentinin qətnaməsi, o ərəfədə daha doğrusu olan qətnamə, ondan sonraki beynəlxalq çağırışlar, beynəlxalq təşkilatların reaksiyaları siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı və onda da Azərbaycan hökuməti artıq qazanacaqlarını və itirəcəklərini həmin siyasi situasiyada hesabladıqdan sonra o əffə getdi. Yəni müəyyən qrup insanları azadlığa buraxdı, bir sürü insanları azadlığa buraxdı. Bax, indiki situasiyanın qeyri-müəyyənliyi, yəni beynəlxalq reaksiyalar üçün alacağı təşəkkür və yaxud da itirəcəyi müəyyən məsələlər və sonra digər gedişlər də var. Yəni əslində bu mürəkkəb bir situasiyadır. Mürəkkəb burada siyasi gedişlərdən söhbət gedir. Bu da belə götürsə Azərbaycanın bir çox təəssüf ki, xarici siyasətinin bir tərkib hissəsinə çevrilir. Yəni bu məsələlərlə manipulyasiya etmək. O baxımdan su durulmadığı üçün, yəni situasiya aydınlaşmadığı üçün ona görə belə bir sadəcə əfv ehtiyac duyublar, bunu ediblər, Qurban bayramı xüsusilə ərəfəsində. Yəni, bunun cəmiyyətdə doğuracağı sadə insanlar arasında əlbəttə ki, bu reaksiya doğurur müəyyən qədər. Yəni, hamı da siyasi məhbus məsələsini anlaya bilməz ki, bu mənada. Amma ki, belə götürəndə, yəni, yenə də manipulyasiya olunan bir məsələdir, çox ciddi şəkildə. Mən bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, burada tamamilə həmkarım Rəsul bəy tamamilə doğru qeydlər. Yəni siyasi məhbus məsələsi ümumiyyətlə olmamalıdır. Biz hələ o vaxtı Ştrasserin qətnamə layihəsi, demək keçən il, bu ilin yanvar ayında, demək məğlubiyyətə uğrayanda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında çoxları sevindi ki, Azərbaycan hökuməti digər qəbul olmuş qətnamədən doğan öhdəliklərini yerinə yetirəcək. Amma təbii ki, o vaxtı siz təsəvvür edin ki, biz hələ də mübahisə edirdik. Hələ bir başqa bir qrup hüquq müdafiə təşkilatları deyirdi ki, 10-15 cəmi siyasi məhbus var. Amma ümumi ortalama bizim də rəyimiz nəzərə alınaraq demək haqqında söhbət gedən rəqəm 70-80 civarındaydı. İndi o rəqəm doğrudan da 130-dan bir qədər yuxarı, yəni təqdim olmuş artıq siyahı var. Rəsul bəy ki hazırladığı bir siyahı var. Orada 140 nəfərdən söhbət gedir. Yəni ki, kifayət qədər dinamik bir proses gedib. Yəni bu tək bu siyahı bu gün ortalığa çıxmayıb. Yəni siz əgər bir neçə həftə bundan əvvəl demək Human Rights Watch-un hazırladığı hesabatla tanış olmuşsunuzsa, yəqin ki maraqlı şəxslər yəni tanış olublar bundan dinləyicilərdən. Orada da kifayət qədər siyasi motivlərlə həbs olunma dinamizmi orada öz əksini tapıb. Yəni son bir ili qeyd eləyiblər orada, amma mən deyərdim son iki ildən söhbət gedir. Yəni ara sıra tutulublar və sonra müəyyən müddətdə bu proses daha da sürətlənir. Və siyahıya biz nəzər salsaq görəcəyik ki, yəni keçmiş siyahıdan qalanlar olmaqla bərabər əksəriyyəti yeni adamlardır. Yəni təsəvvür edin 74 nəfər demək dini icma mənsubiyyəti olan insanlardır. Onların bəzisi hicabın qadağasına etirazla bağlı həbs olunublar, etiraz etdikləri üçün, digərləri birbaşa hökuməti tənqid etdiklərinə görə, digərləri isə sadəcə olaraq ictimaiyyətə təsir edə bilən insanlardılar. Yəni ciddi belə deyək, dəstəklənən teoloqlardır, dinşünaslardır. Mən hesab edirəm ki, ədalətsiz həbs olunan adamlardır. Çünki ən azından məhkəmə prosesləri, istintaq dövründə müşahidə olunan məsələlər, məsələn Talib Bağırovun qeyd edildi, Abgül Süleymanovun məsələsində, digərlərində göz qabağındadır ki, yəni proses çox ciddi prosesual pozuntularla keçir və ona görə demək mümkündür ki, onlar məhkəmə hökmü olmasa belə artıq siyasi məhbus sayılmalıdır və hətta deyərdim ki, onların içində bir çoxu vicdan məhbuslardır.
Gözləntilər var idi. Əli Həsənovun adını siz çəkdiniz. Eyni zamanda gözləntilər var idi. Dindarlarla bağlı gözləntilər var idi. Amonçularla bağlı gözləntilər vardı. Hilal Məmmədov və Əvəz Zeynallı ilə bağlı ki, bu dəfə həffə düşəcək. Çox böyük ümidlər var idi buna. Amma adlar olmadı.
Adlar olmadı. Buna ancaq təəssüf etmək olar. Yəni bizim həmin o siyahada insanlar belə deyək, kateqoriyalar üzrə göstərilib və orada nəinki ancaq adlar və insanların mənsubiyyəti, o cümlədən hər bir şəxsin işi üzrə detallı məlumatlar hazırda deməli toplanmaqdadır. Yəni böyük bir hissəsi hazırda və yerdə qalanları toplanılır. Adamların işinə baxanda görürsən ki, nəinki burada cinayət əməli, heç inzibati hüquq pozma belə yoxdur. Amma adama 4 il iş verirlər, 2 il 6 ay iş verirlər, 3 il iş verirlər, 9 il iş verirlər. Yəni bu belə deyək, təkcə hüquqi məsələ yox, bir yəni də insani məsələdir. Yəni insan belə adi insanı hissləri olan bir şəxs kimi bunu qəbul etmək həqiqətən də asan bir məsələ deyil. Yəni oturub biraz dərindən fikirlərsən ki, adam heç eləməyib, amma 9 il azadlıqdan məhrum edilir və ağır rejimli cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilir və yaxud da ki sırf dinc məqsədlə etiraz aksiyasına çıxıb hicab qadağasına qarşı 4 il həbs azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb, 3 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. Yəni vəziyyət siyasi məhbuslarla bağlı çox acınacaqlıdır və bizim bir məqsədimiz, bir mövqeyimiz olmalıdır ki bu məsələ bir dəfəli həll olunsun. Yəni indiyə kimi biz müşahidə eləmişik onu ki, bir tərəfdən kimlərsə əv fərmanı, sərəncamla ilə və yaxud amnistiya ilə azadlığa buraxılır, amma digər tərəfdən yeni həbslər olur. Məsələn, elə keçən il bu il olduğu kimi, tutaq ki, Fuad bəyin qeyd etdiyi kimi, iyun ayında siyasi məhbuslar siyasından 25 nəfər azadlığa buraxılmışdı Avroviziyadan sonra. Dekabr ayında daha 15 nəfər buraxıldı. Harada ki, Talih Xasım Əhmədov var idi, 2 nəfər 2 aprel məhbusu var idi, Vidad İskəndarov idi, Şahin Əhsanov idi və digərləri. Amma yanvar ayından nə müşahidə etdi? Yeni həbslər dalğası başladı.
Mən elə diqqəti ötən gün günə çəkmək istəyirəm. Ötən gün məhkəmələr o qədər bol idi ki, və siyasi məsələli məhkəmələr, hətta Azadlıq Radiosunun reportyorları vaxt edib, yəni çatdırıb bütün hamısında iştirak edə bilməmişlər. Mən indi xatırlamalı olacağam Dəyanət Babayeva hökm oxundu. Gültəkin Hacıbəyli ilə bağlı hazırlıq iclası keçirildi və təxirə salındı növbəti
Qurban Məmmədov
barəsində
Sərdar Əlibəylinin məhkəməsi.
Talib Bağırzadənin hazırlıq iclası getdi. Sonra İlqar Məmmədovun, Tofiq Yaqublunun işləri artıq məhkəməyə göndəriliblər. Eyni zamanda nidaçıların işi məhkəməyə göndərilib. Pərviz Haşımlı istintaqdadır, yəni onun haqqında istintaq gedir hazırda və digərlər unutduğum və belə məsələlər, yəni hələ bu proseslər davam edir. Bütün bunlar, baş verənlər bu əfi kölgədə qoyur, yoxsa əf əksinə bütün baş verənlər?
Yox, əf hər bir halda kölgədədir. Yəni bizim əslində, yəni şəxsən mənim ilk suallarınıza verdiyim cavabların əslində mahiyyəti ondan ibarət ki, əf effektsiz oldu. Yəni əf, yenə deyirəm, ancaq o mənada pozitiv qiymətləndirə bilər ki, kimlərəsə sevinc bəxş etdi. Yəni adi Azərbaycan ailələrinə, Azərbaycan vətəndaşlarına. Amma yenə bu siyasi məhbusların məsələsinin həll olunması baxımından ölkədə həqiqətən də ciddi demokrasi dəyişikliklərin olub-olmamasını müəyyən etmək baxımından bu tamamilə effektsiz və tamamilə kölgədə qalan, siz demişkən, bir sərəncam oldu. Yəni, yenə deyirəm, əsas məsələ, tutaq ki, nidaçıların işi elə bir işdir ki, onlar bilmənalı şəkildə vicdan məhbusları kimi qiymətləndirmələr, elə Amnesty International-da elə o cür də etdi. Və yaxud da ki, İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu və yaxud da ki, İsmaili hadisələrinə görə həbs olunmuş Elşən İsmaili var, Azadlıq qəzetinin bölgə müxbiri Azər İsmaili'nin qardaşı, yəni tamamilə Elçin İsmaili'nin üzrüsünün, Elçin İsmaili'nin qardaşı, yəni işdə tamamilə heç nə yoxdur. Özləri etiraf edirlər ki, sırf yəni, qardaşın olduğuna görə həbs eləmişik. Yəni, çox acınacaqlı vəziyyətdir. Ona görə bu acınacaqlı vəziyyəti kənara atıb əf sərəncamını, yəni belə deyək, o vəziyyətdən üstünü qoymaq bu tamamilə belə deyək, vicdana sığmayan bir hərəkət.
Buyurun Fatma.
Təbii ki, bir tərəfdə deyək ki, müəyyən insanlara sevinc bəxş edən əf fərmanı, o bir tərəfdə də bir qrup doğrudan da Azərbaycanda insan haqları, demokratikləşmə, demokratik institutların formalaşması və güclənməsi uğrunda çox normal fəaliyyət göstərən insanların şiddətlə rastlaşması. Bunlar təbii ki, bir-birinə zidd olan məsələlərdir. Biz tez-tez xüsusən də iqtidar mətbuatında beynəlxalq təşkilatların ikili standartlarından danışırlar. Deyirlər ki, ikili standart filan ölkədə belə etdilər, o birisi ölkədə belə etdilər. O gün hələ Azərbaycanı Ermənistanla müqayisə edirlər. O ATƏT-in demokrat təsisatlarının konfransında seçkinin nəticələrinə dair. Yəni, tez-tez belə ağla sığmaz, uyğun olmayan müqayisələr və s. Amma ölkə içərisində o ikili standartlar tətbiq olunmaqdadır. Yəni, bir insan fəaliyyəti doğrudan da çox strateji məsələlərə yönəlmiş bir fəaliyyətdir, təsir edir və Azərbaycanda hər bir vətəndaş ondan faydalanar və faydalanacaq da. Kimsə bunu hiss edə bilər, kimsə hiss etməyə bilər. Digər tərəfdə isə deyək ki, adi insanlardır. Adi insanlardan yenə deyirəm, manipulyasiya üçün bəlkə də daha çox istifadə olunur bu tipli demək addımların atılması ilə. Yəni təqdirə layiq hal olsa da ki, insanlar sevinəcək, amma o bir tərəfdən dediyim kimi bu cür ictimai fəaliyyətlə məşğul olan adamlara qarşı şiddət nümayiş etdirilməsi, məsələn 7 nidaçıya qarşı, onların böyük bir əksəriyyətinə qarşı yeni ittihamların irəli sürülməsi. Məsələn, yadımızdadır ki, Dəyanət Babayevin, Rəşadət Axundovun üzr istəyirəm, yəni babası həmin yeni ittihamlara etiraz əlaməti olaraq damarlarını kəsib intihar etmişdi. Yəni, bax, bu şiddətin göstərilməsi heç bir əsas olmadan sonra, bax, Talib Ağırzadə 15 gündə artıq, demək, qeyri-qanuni olaraq, demək, saxlanılır. Qərarsız olaraq saxlanılır. Yəni, o, demək, məhkəmə öncəsi həbs qəti imkan tədbiri altında. 28-nə qədər vəsadətlər təmin olunmur. Yəni, heç bir vəsadət təmin olunmur. Bu prosesə baxdıqda artıq görürsən ki, yəni, burada bir qərəz var, burada bir ikili standart var və s. və s.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Artıq bizim verilişimiz yekunlaşır. Biz hüquq müdafiəçilər Rəsul Cəfərov və Fuad Həsənovla ötən gün prezident tərəfindən imzalanmış əf sərəncamı haqda danışırdıq. Onların münasibətini öyrənirdik. Efri kontekst verilişi davam etdirir. Azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.